Оодо Азаттык радиосу.
Отуз биринчи августта уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Иралиев. Жарым сааттык уктуруунун мазмунун. Кыргызстан эгемендиктин 33 жылдыгын белгилеп жатат. Бишкектеги иш-чараларды чагылдырабыз.
Кыргызстан авторитардык мамилетке айланып баратат деген дал ушундай баш адаштырган азгырма жол менен кетүүнү таңуулап жатышат.
Италиянын Милан шаарында Европадагы кыргызстандык диаспоралардын лидерлери чогулуп, биргелешип иштөөнүн күнгөй тескейин талкуулашууда. Көз карандысыз Кыргызстандын жаңы тарыхын талдайбыз, чек араларды тактоого байланышкан аналитикалык макаланы угасыз. Азаттык радиосунун жамааты сизди эгемендик майрам менен куттуктайт. Азыр жаңылыктар, сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Рахмат. 31 август Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгы белгиленип жатат. Жогорку кеңеш 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз Республикасында өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Быйыл андан тышкары Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл болду. Орус Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу облусу 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автономиялуу облусуна айланган. Президент Садыр Жапаров 31 августта Бишкектин Алатай аянтында эгемендик күнүнө карата мамлекеттик тууну көтөрүү иш-чарасында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда авторитардык башкарууга жол бербей турганын билдирди.
Азыр деле Кыргызстан авторитардык мамлекетке айланып баратат деген дал ушундай баш адаштырган азгырма жол менен кетүүнү таңуулап жатышат. Биз буга эч качан жол бербейбиз. Бүгүнкү күндө биз бүткүл дүйнөдө өнүккөн демократиялык өлкөдө коопсуздукка суроо талап болушунча өсүп жатканына күбө болуп келебиз.
Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамаларында 4-жылы катары менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Бул өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Бишкектин Алатай аянтында мамлекеттик туу жайгашкан жер реконструкция болуп, флагштоктун узундугу Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына байланыштуу 100 метрге узартылды. Мурданын узундугу 45 метр болчу. Эл аралык кабарлардан Орусиядагы Камчатка жарым аралында бортунда 22 адам бараткан Ми-8 тиги учагы дайынсыз болууда. Бул тууралуу Радио Свобода Росавиацияга шилтеме берип жазды. Маалыматка ылайык, тиги учакта 19 жүргүнчү жана 3 экипаж мүчөсү бараткан. 112 телеграм каналы тиги учакта туристтер болушу мүмкүн экенин маалымат дагы такталып жатканын билдирди. Росавиация тиги учак Вац-Кажетс жанар тоосунун аймагынан Николаевка аймагына багыт алып баратканын, бирок Москва убактысы боюнча саат 7:15 чамасында экипаж менен байланыш үзүлгөнүн кабарлады. Дайынсыз болуп жаткандарды издөөгө Ми-8 үлгүсүндөгү дагы башка бир тиги учак чыкты. Тергөөчүлөр бул окуя боюнча жол кыймылынын жана аба транспортунун эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу беренеси менен иликтөө иштерин жүргүзүүдө. 30 августта Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү 25 жаштагы айтурган Маматкулованын өлүмүнө байланыштуу жолдошун 48 саатка кармады. Ага кылмыш жаза кодексинен өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен айып тагылды. Эми сот анын бөгөт чарасын аныктайт. Айтурган Маматкулова 7 июлда Бишкектеги номер 4 ооруканада каза болгон. Жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айткан. Маркумдун жакындары кызы күйөөсүнүн уурток могунан каза болгонун, буга чейинда зордук зомбулук көрсөтүп келгенин айтышкан. Айтурган Маматкулова Оштун тургуну, ал бир жыл мурда турмушка чыгып күйөөсү менен Бишкекте жашап жаткан. Социалдык тармактарда келиндин өлүмүнүн себептерин аныктап, күнөөлөрдү жазага тартуу боюнча талаптар жазылган. Ишти Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү териштирип жатат. Алгач факты боюнча Ленин райондук ички иштер бөлүмү тергөөгө чейинки териштирүү баштаган. Баштапкы экспертизада полидорго уулануу, өз жанын кыюу, жүрөк кан тамыр курч жетишсиздиги деген корутунду берилген. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тубанбаев президенттик администрациянын жаңы имараты ынтымак ордонун жалпы аянты 39700 чарчы метр болгонун билдирди. Бул тууралуу ал 31 августта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Каныбек Тубанбаев ынтымак ордону курууга кеткен чыгым 15 күндүн ичинде толук эсептелип чыгарын жана андан кийин маалыматы бериле турганын кошумчалады. Жаңы ак үйгө президенттин администрациясы менен министрлер кабинети 13 сентябрга чейин көчүп келүүнү пландап жатканын да айтты.
Мен азыр жооп бердим мен бул сиздердин сурооңорго. Толук эсептегенден кийин бардык нерсе бизде ачык айкын. Анан уже маалымат беребиз ал.
Кажап канча кетти ошо?
Толук жооп бербедик. Жооп бербедик.
Жок, качан күттөт ошо эсепти беребиз?
Мен азыр эми эсептешип отурат.
Бишкек 9 августта президенттик администрациянын жаңы имаратынын ачылышы аземи болду. Иш-чарага мамлекеттик кызматкерлер, коомдук ишмелер катышты. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул имарат эгемендиктин өнүгүүнүн символу боло турганын билдирген. Бишкектин түштүк бөлүгүндөгү мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык Көл мейманканасы 2021 жылдын аягында бузулуп, анын ордуна ынтымак ордо деп аталган президенттин администрациясы салынды. Украинанын президенти Владимир Зеленский 30 августта өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алешукту кызматтан алды. Мындай чечим F-16 учагы кыйрап, учкучу каза болгон окуядан кийин кабыл алынды. Николай Алешук мунун алдында кырсыктын себебин жана жоготуу жооптуларды аныктоо боюнча кылат анализ жасалып жатканын айтып, иликтөө иштерине АКШ-дагы өнөктөштөр да катышууда деген. Орусиянын жапыр чабуулунун мизин кайтаруу учурунда учкуч Алексей Мейс каза тапканын, окуя 26 августта болгонун Украинанын куралдуу күчтөрү 29 августта кабарлаган.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Азаттыктан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Ошондо бүгүн Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгы белгиленип жатат. Бул майрамга карата Бишкектин Ала Тоо аянтында негизги майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Ошондой эле жер жерлерде да уюштурулган башкаладагы салтанаттар жана башка иш-чаралар тууралуу азыр Токтосун Шамбетовтон биз угабыз. Бүгүн эртеден бери бир канча жерлерге барып иш-чараларга күбө болду. Эгемендиктин 33 жылдык мааракесине арналган ушул уюштурулган иш-чараларда мындай көңүл бурдура турган эмнелерге күбө болдуң?
Негизи бүгүн ошо бир нече иш чара белгиленген экен 31 августта. Алардын негизгилери алтыда деп атышат, ушул саат кечинде 9, 7, 8 ушул аянтта президент сөз сүйлөп, жалпы кыргызстандыктарды эгемендик күнү менен дагы ушу куттуктоо сөзү күтүлүп жатат. Андан сырткары ошол концерттик программа, анан 30 жылдын ичиндеги ошол театрлаштырылган, буга чейин аябай даярдалып аткан шоу программа көрсөтүлөт деп элдин көбү ошону күтүп, шаардын тургундары дагы ошого барсак деп атат. Бирок эртең менен саат 9:00-8:00 мамлекеттик тууну көтөрүү боюнча азем болду. Бунун мааниси ошол мурда Ала Тоо аянтында турган мамлекеттик желек 100 метр болуп бийиктетилип, азыркы турган турпаты, анан ошону салтанаттуу түрдө көтөрүп өрүлдү. Анда дагы сөз сүйлөп өттү президент. Азыр жаңылыктарда айтылгандай, анда ушу авторитардык саясий жагын айтса, ушу авторитардык бийликке такыр барбай турганын, бирок сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчилик болуш керек, ушагайыңды дагы тыйганга биз аргасызбыз дегендей мааниде жообунда айтып өттү. Андан кийин ушул жаңы президенттин администрациясынын имаратындагы биринчи иш чара болду. Ага ушу атайын ырым кылып сыйлоо аземин чакырып, ал жерде адамдарды сыйлады. Алардын белгилүүсү ушу Камчыбек Ташиевке генерал полковник деген наам берилди. Анан сырткары бир топ чыгармачыл, маданий чөйрөдөн сырткары жөнөкөй айылда карапайым мугалимдерге, дарыгерлерге дагы бир топ сыйлыктар берилип, алар дагы маңдайы жарыла ушу журналисттер менен өзүнүн кубанычын бөлүшүп атканын күбө болуп келдик азыр жаңы эле. Анан сырткары президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тумбаев ушу журналисттерге тур кылып
ушуну сурайын деп аткам,
жаңы ак үйдү баягы баардыгысын көрсөттү, үч этажын көрсөттү. Болгону ошо президенттин кабинети бөлмөлөрүн көрсөткөн жок, коопсуздукка байланыштуу. Калганын көрсөттү. Андагы маанилүү нерсе ушул чыгымы эсептелип бүтө элек экен. Андан сырткары ушул бул ак үйгө ошо 6-күн сайын дем алыш сайын жарандарды ушу киргизип көрсөтүүгө,
арабтан ишенбесин,
араб ишенбегүсүн, паспорт менен киргизгенге кыдыртып чыкканга экскурсия болот дегенин айтты. Андан сырткары бул экскурсиянын максаты журналисттерге көрсөтүүнүн бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Бизде ошол элге жакын болобуз, ошондуктан баарыңар көрүшүңөр керек деген мааниде баардыгысын көрсөттү. Баягы анын сапатын, кандай курулган, буга чейин ак үйдүн курулушу боюнча өгөлө көп сөздөр айтылып келген. Ошолорго кандай жооп, кандайдыр бир жооп катары көрсөттү окшойт. Ал эми мындан сырткары ушул жарманке уюштурулган экен эски аянтта. Ал жерде ушу Кыргызстанда өндүрүлгөн жашылча жемиштен баштап ушул Дастон заводуна чыгуучу жана учкучтуу учуучу аппараттар, дрондор, бул аскердик техникалар эсептелет. Андан баштап ошол чучук, ар кандай азык түлүк жана ошондой эле Кыргызстанда куралып жаткан машине, телефон, ноутбуктардан бери мындай элге
негизги жетишкендиктер
туралуу негизги элге көрсөтүп берди да. Негизги жетишкендиктер
токтосун, буга чейин айтылып маалымдалып келип атпадыбы эле, 31 август күнү орусиялык ырчылар келип Бишкекте ошо концерт коет деп, концерт кечинде башталат. Бүгүнкү билдирүүлөрдө ушул темага байланыштуу бир сөздөрү болбодубу? Себеби президентке чейин комментарий бербеди беле кабар агенттигине?
Бүгүн эч кандай бул сөздөр болгон жок. Бүгүн бир гана ошо майрамдык билдирүүлөр, мындай расмий бөлүктөр гана болуп атат азыркы күндө. Расмий бөлүктөр, ошо балким бейрасмий бөлүктөр азыр кечинде башталат. Азыр расмий бөлүктөрдө болгону ушул президент өзүнүн сыйлык тапшыруу аземинде ушул айтып өттү. Биздин ата бабаларыбыз ушул эгемендүүлүккө жөн жеткен эмес, канчалык репрессия, үркүн жана башка маселелерди камтып өтүп ошолордон келип анан эгемендүүлүк жеткен деген сыяктуу бир тарыхый кайсы бир учурларды атап өттү. Анан балким азаттыктын эфирлеринен дагы кечки
негизги иш чаралар кечинде болгондуктан биз азаттык чекит орг сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга албетте маалыматтарды бөлүшөбүз. Студияда кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Италиянын Милан шаарында Европадагы кыргызстандык диаспоралардын лидерлери чогулду. Алар мигранттар туш болгон көйгөйлөрдү, алардын укуктарын, экономикалык маселелерди талкуулашты. Жыйындын башкы максаты Европадагы кыргызстандык диаспоралардын башын бириктирген бир уюм түзүү. Форум азаттыктын кабарчысы Элиза Кененбаева да катышууда. Азыр биз телефон аркылуу ал жактан маалымат алганга аракет кылабыз. Элиза, саламатсыңбы?
Саламатсызбы? Учурда бул форум уланып жатат. Европанын 10 ашуун өлкөсүнөн келген ошо кыргызстандык диаспоралардын лидерлери бар. Алар бул жакта ошо баарынын башын бириктирген бир уюм түзүү тууралуу меморандум кабыл алышат. Ушул жыйындын соңунда ага чейин алар ошо бул жактагы мигранттар, кыргызстандык мигранттар туш болгон ар кандай көйгөйлөрдү, алардын укуктарын коргоо жаатында, ошол эле адам аткерчилиги сыяктуу бир топ олуттуу темаларды козгошту. Андан тышкары жыйынга ушул Италиядагы мигранттар менен иштешкен эл аралык уюмдардын дагы өкүлдөрү келишкен экен. Ар бир өлкөдөн келген диаспора лидери ошол өзлөрү жашаган мамлекеттеги жаңылыктар, миграция жаатындагы көйгөйлөр тууралуу бөлүшүп, аларды кантип чечип жатышканын, же болбосо өзлөрүнүн кандайдыр бир сунуштарын дагы берип жатышат. Андан тышкары ошол Кыргызстандан дагы атайын миграция жаатындагы өкүлдөр келген экен, алар дагы суроолорго жооп беришти. Негизинен ошондой бул иш чараны Польшадагы Данакер мигрант аялдардын уюму жана Миландагы АМКИ деп аталган ошол биздин мекендештердин уюму уюштуруп жатышат.
Булар жана максатын айтышып атпайбы? Европадагы кыргызстандык диаспоралардын башын бириктирген бир уюм түзүү депчи. Уюмдун максаты эмне болот экен? Алардын укугун коргообу же кандай бир иштерди аткаруу максатында түзүлөт экен бул уюм?
Данакер деген уюмдун жетекчиси Айтолгон Боранбаевадан дагы дал ушул суроону суроону узаттым. Анткени буга чейин деле ушул Европадагы кыргызстандыктар бир топ жолу чогулуп, ар кандай жыйындарды өткөрүп, баштарын бириктирүү аракеттерин көрүп, меморандумдарды кабыл алып, резолюцияларды кабыл алып келишкен, бирок негедир ошол жыйындар баягы бир жолку эле болуп калган да, андан ары уланып кеткен эмес. Анан алардын койгон максаттары да ишке ашкан эмес. Анан бул жолу дагы ошондой болуп калбайбы деген суроомо ал биз эл аралык уюмдар менен биринчи кезекте иштешип жатабыз жана ошол меморандум кабыл алгандан кийин ошолорго жиберебиз жана алар менен биргеликте иш алып барып, анан ошол эле сиз айтып өткөндөй мигранттардын укугун коргоо, андан тышкары кандайдыр бир маданий иш чараларды өткөрүү сыяктуу жөнөлгөлөрдү жолго коебуз деген ниетин айтып жатат. Ал азырынча канчалык ишке ашары белгисиз, бирок бул жолку алардын ниеттери, максаттары дал ушундай экен да. Анан тышкары ошол эгер эл аралык уюмдар менен иштешсек кандайдыр бир биздин үнүбүздү жеткирүүгө мындай чоңураак коомго же болбосо тиешелүү уюмдарга оңоюраак болот деген ишеничте.
Миландагы ушул бүгүнкү иш чаранын мындай масштабын кандай сүрөттөп бере аласыз? Ал жакта айтып атпайсызбы, Европадагы кыргызстандык диаспоралардын лидерлери чогулду деп. Алар мисалы канча киши чогулду? Ошондой эле ал элчиликтердин өкүлдөрү барбы бийликтен дегендей?
Залга чогулгандардын жалпы санын айта кетсем, бир 50 чакты. Анан бул жактагы Кыргызстандын Италиядагы элчиси Талайбек Базарбаев, андан тышкары ошол элчиликтин өкүлдөрү дагы катышууда. Алар дагы мамлекет Кыргызстандын бийлигинин атынан өзлөрүнүн пикирлерин айтышып жатышат. Андан тышкары ошол бул жакта Италиядагы ар бир шаарда өзүнүн коому, өзүнүн диаспорасы бар экен, ошолор дагы катышууда. Анан бул форум ошо атайын ошо Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгына арналып уюштурулуп жаткандыктан кечинде баягы майрамдык иш чара менен коштолот экен, ыр күүлөр болот экен. Андан тышкары ушу биринчи жолу алар Миланда Кыргызстандын кыргыз боз үйүн тигишиптир.
Элиза, мына Орусияда негизинен кыргызстандык мигранттардын көбү Орусияда жүрүп, алар кабылган мыйзам бузуулар, укук бузуулар, алардын укуктары бузулган учурларды биз байма бай угуп келе атпайбызбы? Мигранттар өздөрү айтышат, мисалы полиция тарабынан депчи. Европадагы кыргызстандык мигранттар кабылган бир көйгөйлөр жөнүндө сөз болдубу?
Негизи буга чейин ошо Европадагы мигранттар кабылган көйгөйлөр тууралуу көп эле айтылып келет, бирок бүгүнкү иш чарада билбейм, же маанайды кымаанайдыдан уламбы, негедир жакшы нерселерди айтканга аракет кылып жатышты. Анан бирок ошол эле маалда баягы көйгөйлөр бар экенин бир сөз менен белгилеген менен аларга мындай тагыраак токтолушкан жок. Анан бирок негизи буга чейин айтылып келгендей, Европада деле өзгөчө мыйзамсыз кирген мигранттардын тартышпаган көйгөйлөр абдан көп. Алар кээде ошол өз укуктарын билбей калышат, же болбосо мыйзамдуу келип деле кандайдыр бир эрежелерди сактабай, ошол эле документтердин мөөнөтү өтүп кеткенде учурунда узарта албай калып, же билбестиктен, же кайдыгерликтен улам, кенебестиктен улам, ошондой бир маселелерге көйгөйлөргө туш болгон учурлар бар. Андан тышкары ошол эле баягы бири бирине алданып, ошо агенттиктерге алданып келип, андан ары бул жактан эмне кылаарын билбей калган дагы бар да. Алар тууралуу көп эле айтылып келет, азаттык дагы көп чагылдырып келет. Бүгүнкү форумда бул мындай жалпы сөз менен эле айтылып калды.
Рахмат, бул кабарчыбыз Элиза Кененбаева болду, Миландан бизге телефон аркылуу маалыматтарды берди. Эскерте кетейин, Европадагы кыргызстандык диаспоралардын лидерлери бүгүн Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгына карата Миланда чогулуп иш чара уюштурууда. Рахмат Элиза. Кыргызстан эгемендигинин 33 жылдыгын белгилеп жатат. Бул жылдары өлкө өнүгүүнүн жолун издеп, социалдык экономикалык кыйынчылыктарды жана саясий туруксуздукту башынан кечирди. Алдыга жылуу да, артка чегинүү да болду. Азыр болсо эл аралык, регионалдык жана жергиликтүү деңгээлдеги жаңы маселелер да жок эмес. Алсак, дүйнө соңку бир канча жылдан бери миграциялык оор кризиске туш болуп турат. Жиктешүү, улутчулдук, радикализм сыяктуу коркунучтар, экинчи жагынан климаттын өзгөрүүсү, экологиялык көйгөйлөр улам курчуп баратат. Геосаясий өзгөрүүлөр жүрүүдө. Аталган факторлордун эгемен өлкө үчүн оң жана терс жактары кандай болот? Бул темада 5 чакырыкты талдаган чоң макаланы Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Азыр болсо анын арасынан чек арага байланышкан бөлүгүн сунуштайм. Эгемендик алган соң, Кыргызстан өзүнүн аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна толук жоопкерчилик алыш керек эле. Ошондуктан биринчи кезекте кошуна өлкөлөр менен чек араны тактап, чечип алуу милдети турду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 30 августта президенттик администрациянын жаңы кеңсеси ынтымак ордонун ачылышында чек арага да учкай токтолуп өттү.
Биз эң аялуу маселени өлкөнүн чек ара маселелерин чечүүгө убада бергенбиз. Бүгүнкү күндө кыргыз өзбек мамлекеттик чек ара маселеси толугу менен чечилди. Ал эми Тажикстан Республикасы менен кыргыз тажик чек ара маселелери боюнча аяктоо этабына келдик.
Азыркы учурда чек араны тактоо иши Тажикстан менен гана калып, анын да акыркы баскычына келгени менен бул маселе эгемендик жылдардын эң оор жана түйшүктүү маселеси болуп келди. Кыргыз жергеси Орусия империясынын кийин СССРдин курамында турган маалда Кытай менен чек ара шарттуу түрдө аныкталып, бирок толук чечилбей келген. 1991 жылдын май айындагы советтик кытайлык сүйлөшүүдө кан теңир талаштуу тилкеси эки тарапка бөлүнүп, боз айгыр талаштуу тилкеси Кытайга, Эркештам талаштуу тилкеси СССРге өткөн. Бул ирет үзөңгү кууш тилкеси чечилбей калган жана ал кийинки көйгөйлөргө себепчи болгон. Кыргызстан үчүн дагы 3 кошуна мамлекет Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араны такташуу түпкүлүгүндө Кытайга караганда жеңилирээк болуш керек эле. Анткени алар мурда бир мамлекеттин курамында болгон жана чек аралары дээрлик толук чийип белгиленген. Анын үстүнө аталган мамлекеттер эгемендик алган соң кабыл алышкан Алматы декларациясы да бар эле. 1991 жылы 21 декабрда мурдагы советтик өлкөлөрдүн 11 кабыл алган бул документ менен СССРдин тараганын жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигин түзүшкөнүн ырасташкан. Анда алар бири-биринин суверенитетин таануудан сырткары бири-биринин аймактык бүтүндүгүн жана ошол чактагы чек араларын тааный турганын да ширттешкен. Чек араларда чыккан бардык жаңжалдар тынчтык жолу менен чечилмек болгон. Тилекке каршы иш жүзүндө андай болгон жок. Кыргызстан менен Казакстан 1998 жылы чек араларды делимитациялоочу топ түзүп, 2001 жылы 15 декабрда Астанада келишимге кол коюшкан. Казакстан келишимди 2003 жылы бекитсе, Кыргызстанда парламенттеги нааразылыктардан улам создугуп кеткен. Депутаттар бийликти Ысык Көлдөгү Каркыра жайлоосун Казакстанга берип жиберди деп айыптаган. 2005-2006 жылдары Кыргызстанда бийлик алмашкан соң Казакстандын чек арачылары келишимдин бекитиле элек деген шылтоолоп, Каркыранын тегерегинде кыргыздар пайдаланып келген жерге жергиликтүүлөрдү киргизбей койгон. Талаш тартыштардан соң Жогорку Кеңеш 2008 жылы келишимди ратификациялаган. Коопсуздук боюнча эксперт жана саясий талдоочу Орозбек Молдалиев кезинде буга байланыштуу нааразылыктар чыкканын мыйзам ченемдүү көрүнүш катары сыпаттап, бирок соңку геосаясий окуяларды эске алганда эртерээк чечим кабыл алынганы туура экенин белгилейт.
Чек ара маселеси чечилмейинче эки мамлекеттин ортосунда жакшы мамиле болбойт. Мына Афганистан менен Пакистандын ортосунда линия Дюрант деп чек араны баягы Улуу Британия колония ээлеп турганда, британский индия болуп турганда, кийин анан баягы тиги Афганистан менен чек араны бөлүшкө туура келгенде алар айткан, мына могул жагы силердики, ар жагы биягы британский индиянын жери деп эле линия Дюранттын тышкы иштер министри Улуу Британиянын ошол сызык менен эле условно эле бөлүп койгон да, анын срогу өттү уже 3 жыл өттү, 3 жылга чейин деп белгилеп койгон да. Бирок Афганистандын кээ бир карталарында ошол мындай жөн эле пункттер болуп турат, кээ бир карталарында мамлекеттик чек ара сыякты болот. Бул дагы талаш.
Кыр Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо иштери 2000-жылы башталган. Эки өлкөнүн ортосунда СССР жаңы түптөлгөндөгү улуттук аймактык бөлүштүрүү мезгилинен берки талаш тартыштар көп болчу. Иш ошол себептүү кечеңдеп отурду. Тактоо иштеринин кечеңдеши жана саясий окуялардан улам Өзбекстан ортодогу чек ара бекеттеринин көбүн жаап, саналуусун гана иштетип келди. Такталбаган тилкелерден өткөн жарандарга өзбек чек арачылары ок аткан учурлар болду. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мамилеси 2016-жылдан тартып, Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин жакшыра баштаган. 2017-жылы 1378 чакырымдык чек аранын 1170 чакырымы же 85% такталган. Калган 15% эң талаштуу жерлер соңку жылдары такталды. Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзияев соңку макулдашууну 2022 жылы ноябрда ратификациялап, 2023 жылы январда Бишкекте ратификациялоо грамоталарын алмашты. Бул чечимдерге, анын ичинен Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өткөнүнө Кыргызстандан нааразылык чыкканына карабай, маселеге чекит коюлду. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда да СССР түптөлгөндөн бери талаштуу маселелер көп болгон. Эки республика эгемендик алган соң 1997-98 алгачкы сүйлөшүүлөрүн өткөрүп, 2000-2002 уланткан. Адистер ырастагандай, Тажикстандын азыркы бийлиги чек арадагы такталбаган тилкелерди 1924-27 карталар менен чечкиси келсе, кыргыз тарап 1956-58-61 жана 89-жылкы документтер менен карталарды карманат. Так ушул маселелерден улам сүйлөшүү создугуп кеткен. Дүйшөмбү Кыргызстандын ичиндеги Варух анклавына байланыштуу позициясынан кайтпай, ага кирчү жолду, төрт көчөнү алып, анклавды Тажикстандын негизги аймагы менен туташтырууга умтулуп келди. Бишкек алгачкы карталарга ылайык, төрт көчө толугу менен кыргызстандыкы болгонун билдирип, тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдө, тескерисинче, жерге тал менен мургапка байланыштуу маселени коюп келди. Айтор тактоо иштери кечеңдегенден улам, ар кайсы жылдары чек арада ар кандай жаңжалдар болуп турду. Бир тобунда курал колдонулду. 2010-жылы жайытка байланыштуу, 2013-14 төрт көчө аркылуу өткөн Көкташ Аксай тамдык жолун курууга байланыштуу тиреш болгон. Соңунда 2021-жылы апрель-май айларында ири жаңжал чыгып, 2022-жылы сентябрда ал кайрадан кайталанды. Эки тараптан тең бир топ турак жайлар талкаланып, ири курмандыктар болду. Кыргыз бийлиги чек аралаш аймактарда Тажикстан тараптан жасалган кол салууну куралдуу агрессия деп атаган. Тажик бийлиги да ушундай эле маанайда үн каткан. Деген менен бул чатакка чек аралардын так эместиги алып келди десек болот. Соңку жаңжалдардын фонунда кыргыз тарап чек арасын бир тараптуу жапканы Бишкек менен Дүйшөмбүнүн бул жааттагы аракеттерин ыкчамдаткан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон менен ар кайсы форматта бир нече ирет кездешип, натыйжада чек араны делимитациялоо иши кыйлажылды. Саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков Кыргызстандын калган эки коңшусу менен чек арасын тактоо аракетин учур талабы деп түшүндүрдү. Анын пикиринде жалпыч өлкөмдө, анын ичинен Ооганстанда кырдаал курчуп турган маалда Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чек арасын ыкчамыраак чечкени жалпы коопсуздук үчүн маанилүү болчу.
Өзбекстан менен чек араны тактоо салыштырмалуу түзүгүрөөк өттү. Албетте, биз үчүн эң таалуулуу Кемпир-Абад маселеси бир топ саясатташып кетти. Мен адис эмесмин, бирок ошентсе да салкын кандуу талдай турган болсо, биз мында болгону статус-квону иш жүзүндөгү абалды гана бекитип койдук. Өзбекстан аталган суу сактагычты ансыз деле ээлеп турган, платинасын өздөрү тейлешчү. Менимче ушул жана башка жагдайларды эске алып, биздин бийлик алар менен маселени чечүүдө мүмкүн болгон оптималдуу вариантты тандап алышты. Тажикстан жөнүндө айта турган болсок, ооба, соңку эки конфликт биз үчүн сезилерлик сокку болуп калды, абдан жагымсыз окуя болду. Бул жаңжалдардан соң бул тарапта, тигил тарапта маселе күч менен чечилбей турганын түшүнгөндөй болушту. Тараптар маселени кандай болсо да чечиш керектигин андашты. Мен билгенден азыр эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын 90% ашыгы макулдашылып бүтүп калды окшойт. Калган жерлерде эми катуу-катуу эле кесишке туура келет. Тажиктер тарапта, биз тарапта кандайдыр бир ийге келиши керек. Балким бир үй экиге бөлүнүп калган учурлар болот, анткени жагдай ошондой. Бир сөөм жерде да бербейбиз, бир карыш жерде да бербейбиз дегенге такап олтура берүү саясий каташылык болуп калат.
И, конечно же, здесь уже упираться, что не пяди земли, деген принцип, это будет глубокая политическая ошибка.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эгемендиктин 33 жылдыгына карата Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү 5 чакырык тууралуу аналитикалык макаланын бир бөлүгүн уктуңуз. Толугураак окуйм десеңиз, азаттык.org сайтына баш баксаңыз болот.